Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 9 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 10 កើត ខែ ចែក ឆ្នាំ អាសញ្ញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលសញ្ញាប្រអប់ខ្មៅដែលប្រហែលជាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៀមទាឲ្យបញ្ចប់ភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះក្នុងតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងមនុស្ស20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនយោបាយក្រៅការបោះឆ្នោត
លោកសំស៊ីបានជួបតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសខេងហើយក៏ជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរហើយជួបទូរស័ព្ទជាមួយលោកហ៊ុនសែននឹងរយៈពេលប្រហែល7ម៉ោង
ការវាយតម្លៃផ្សេងគ្នារវាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតតែលើសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមរុករកក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបានទទួលសញ្ញានៅក្រោមបាតសមុទ្រជាថ្មីឡើងវិញដែលពួកគេជឿជាក់ថាអាចជាប្រដាប់ថតសម្លេងទិន្នន័យរបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់លោកអាន់ហ្គេហ៊ូស្តុនប្រធានរុករកអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការបញ្ជូនសញ្ញាបានត្រូវតាមដានឃើញដោយនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអស់ប្រដាប់រកសម្លេងពីរដងដាច់គ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ
Yesterday's signals will assist in better defining a reduced and much more manageable search
លោកនិយាយថាសញ្ញាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលជួយបង្រួមកន្លែងរុករកឲ្យបានល្អជាងមុនហើយនឹងអាចគ្រប់គ្រងការទៅចានឡើងនៅក្នុងបាតសមុទ្រខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងកំពុងស្វែងរកក្នុងទីកន្លែងដោះត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការកំណត់អត្តសញ្ញាណកំទេចបាក់បាយរបស់យន្តហោះមុនពេលយើងអាចបញ្ជាក់ប្រកាសបញ្ជាថានេះជាកន្លែងចុងក្រោយរបស់យន្តហោះលេខ MH370 នោះលោកនិយាយបន្តទៀតថាគេត្រូវការតាមដានសញ្ញាបន្ថែមទៀតហើយនឹងកំណត់កន្លែងរុករកឲ្យប្រសើរឡើងមុនពេលពួកអាជ្ញាធរអាចដាក់ពង្រាយនាវាមុជទឹកដើម្បីស្វែងរកនៅបាតសមុទ្រនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងពមៀនថាភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះជាមួយបាតកោដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ខាងកើត3ត្រូវតែដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងបន្ទាប់ទៀតតាមរយៈការចរចាឬក៏ដោយប្រើកម្លាំងលោកអាសិនអាវកោបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះថាដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនៅតែអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែលោកបានសន្យាថាពួកបាតកោដែលចង់បានចិនលួសនឹងបានទទួលការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងពីពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនក្រុមលំអៀងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្ដីពីការចូលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការរៀបដាល់ការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាមានការបាញ់ប្រហារហើយពួកបាតកោយ៉ាងហោចណាស់ក៏60នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងខាគីវកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលពួកបាតកោបានកាន់កាប់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងដូណេស្កពួកអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថាននិយាយថាមនុស្សជាង20នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយនិង39នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅផ្សារលក់ម្ហូបអាហារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ូលីសនិយាយថាគ្រាប់បែកនោះបានត្រូវបង្កប់នៅក្នុងកេសដាក់ផ្លែឈើ ហើយបានចិច្ចបំផ្ទុះដោយប្រដាប់បញ្ជាពីចង្ងាយខណៈពេលដែលផ្សារនោះពោពេញទៅដោយអ្នកទិញហើយនិងអ្នកលក់នោះថ្លុកឈាមហើយនឹងបំណែកសាក់សពបាននៅរាយពីសវាពីសកាលនៅកន្លែងកើតហេតុនោះគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះនោះទេការផ្ទុះនោះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរថយន្តទេសភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយខ្សែបានផ្ទុះនៅខេត្តបាលូជីស្ថានភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយនឹង40នាក់បានរងរបួសប៉ូលីសនិយាយថាគ្រាប់បែកបានលាក់នៅក្នុងវ៉ាលីហើយបានត្រូវគេចុចបំផ្ទុះដោយប្រដាប់បញ្ជាពីចម្ងាយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងបោះឆ្នោតជារដ្ឋសភាទំនងជាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅចុងឆ្នាំនេះមនុស្សជាង186លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះមនុស្សប្រហែល 30% នៃអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនោះជាយុវជនក្មេងៗពួកគេភាគច្រើនកំពុងបោះឆ្នោតលើកទី1លោកសូគីតូវ៉ាលីយ៉ូបាននិយាយថាលោកមានសិទ្ធិនិយមអំពីការបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ PDIP ជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយត្រូវគេរំពឹងនឹងនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែលកំពុងធ្វើឲ្យលោកយូកូវីដូដូអភិបាលរដ្ឋធានីចាកាតាទំនងខ្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកវីដូដូដែលគេស្គាល់ថាជូកូវីមានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែតម្លាភាពហើយនឹងការចាត់ការរបស់លោកតាមបែបអភិបាលកិច្ចល្អ The Voice of America VOA សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនកំពុងធ្វើការចរចាដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតដ៏សំខាន់ឬបញ្ហាសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Michael Broman តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo នៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយលោក Akira Amari រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនមុនពេលចរចាលោក Broman ទទួលស្គាល់ថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតការវាយតម្លៃផ្សេងគ្នារវាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដំណើរការប្រជុំសភាមានសភាពយឺតយ៉ាវដោយសារមានវិបត្តិនយោបាយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកង្វល់នៃការទិញសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងបន្ធូរលក្ខខណ្ឌទៅលើចំនួនវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារឧស្សាហកម្មខាងកសិកម្មដូងក្រោយពីមហន្តរាយដោយខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល45នាទីដោយគ្មានវត្តមានលោកកឹមសុខាដើម្បីដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតលោកហេរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រោយពីរលកមហាបាតកម្មនិងការបាញ់បង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាកាលពីដើមខែមករាបានបញ្ចប់គណៈបកគូជំនួសដ៏ជ្រាលជ្រៅទាំងពីរបានងាកមកចរចាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដើម្បីទម្លុះទម្លាយភាពទាល់ច្រកនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការគណៈបកនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសំនឹងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល45នាទីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពជាប់គាំងនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញមុនអាណត្តិក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានកំណត់ថានឹងយកថ្ងៃណានិងឆ្នាំណាពិតប្រាកដទេលោកមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានយល់ព្រមឲ្យសមាជិករៀបចំការបោះឆ្នោតទៅជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ មានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដោយឯករាជ្យរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំសំស៊ីបានជួបតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសខេងហើយក៏ជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែរហើយជួបទូរស័ព្ទជាមួយលោកហ៊ុនសែននឹងរយៈពេលប្រហែលជិត1ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង 10:00 ទៅប្រហែលជា45នាទីហើយលោកប្រធានបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែននឹងអំពីពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិការបោះឆ្នោតឃុំការកែតម្រង់គយជបហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែលទ្ធផលនៃការទេជេជំនាញនឹងមិនទាន់ចេញជាផ្លាត់ផ្កាឡើយទេនឹងការជិបជួនប៉ុណ្ណឹង
ជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសំរងស៊ីលោកសខេងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងគណៈពេលដែលលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបើតាមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាគណៈបក្សក៏បានរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃជំនួបជូនលោកកឹមសុខាបានដឹងផងដែរមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាន់ខ្ពស់សំខាន់មិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកឈឿងវុនសមាជិកក្រុមចរចាខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីច្រើនទេដោយលោកគ្រាន់តែបានបួងសួងឲ្យគណៈបក្សទាំងពីរឆាប់ត្រូវរើគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ
យើងសង្ឃឹមថាទីវដាឆ្នាំថ្មីនឹងជួយកម្ពុជាឲ្យទទួលបានការអបអរសាទរពរជ័យពីទីវដាឆ្នាំថ្មីនឹងឲ្យបញ្ហាទាំងអស់អាចដោះស្រាយបានមុនចូលឆ្នាំ
ភាពជាប់កាំងនយោបាយបានអូសបន្លាយតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបាន55អាសនៈបានចោទប្រកាន់គណៈបក្សប្រជាជនដែលទទួលបាន68អាសនៈថាបានឈ្នះឆ្នោតដោយសារការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាលើកដំបូងបានដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមួយលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រោយមកគណៈបក្សនេះបានទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងកំណែទម្រង់សមាជិកគយជបជាដើមក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សគូចំនួនទាំងពីរបានបន្ទន់អេរិយាប័ត្ររកគ្នាការទាមទាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យដើម្បីស៊ើបអង្កេតលទ្ធផលការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលហើយងាកមករកការចរចាគ្នាដើម្បីបែងចែកអំណាចនៅក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីចាខ្ញុំសារីតាចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកសារីតា
ចាលោកហេងរស្មីតើមកដល់ពេលនេះគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើចំណុចអ្វីខ្លះទៀតចា
បាទអ្នកសិលិចសាតាបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអេងឆៃអៀងដែលបានមានប្រសាសន៍នៅអំបញ្ញមិញនេះចំណុចនៃការជជែកគ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងគឺជជែកធំធំលើគោលការណ៍តែ3ចំណុចទេគឺពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញកំណែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបើតាមព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការដែលលើកឡើងថានឹងមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទីខែសំទុះនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ហ្នឹងនេះគ្រាន់តែជាការស្នើឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការជជែកគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើដល់លោកសំរងស៊ីឲ្យកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ហ្នឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ហ្នឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលតែនេះគ្រាន់តែជាការស្នើឡើងពីភាគីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកជាការឆ្លើយតបលោកសំរងស៊ីមិនទាន់បានយល់ព្រមទៅនឹងសំណើនេះនៅឡើយទេដោយលោករងចាំការពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកហើយនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រើពាក្យថានឹងទៀមទីឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែចង់ប្រើពាក្យថាបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិពាក្យទាំងពីរនេះនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិអ្នកសិលិចសាតា
ចាសូមអរគុណលោករស្មីពីពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណជំរាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីស្រុកខណ្ឌនិងក្រុងទំនងជាមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនេះបើតាមការកំណត់សម្គាល់របស់ក្រុមមន្ត្រីក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតយល់ថាក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងជួយជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍតាមមូលដ្ឋានលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោត បានឲ្យតម្លៃផ្សេងៗគ្នាពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងរាជធានីនិងស្រុកខណ្ឌការបោះឆ្នោតនេះដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅថា Confrel បានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការបោះឆ្នោតនេះហាក់ដូចជាផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់តិចតួចដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សានេះបម្រើផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនច្រើនជាង
និយាយចាំការប្រតិបត្តិគាត់ធ្វើតែកិច្ចការឯគណៈបកប្រាប់ទេគាត់ធ្វើតែកិច្ចការឲ្យគណៈបកនយោបាយទេគឺមិនតែនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋបាលក្រមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះក៏អត់មានឲ្យអំណាចឲ្យច្បាស់លាស់ទៅក្រមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះដែរវាបានផលប្រយោជន៍តិចតួចណាទៅដំណើរការវិជាតតៃថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឬក៏ទៅការពង្រឹងកម្ពុជាទ្រង់វិមជ្ឈការសហវិមជ្ឈការថ្នាក់ក្រោម
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានចុះបញ្ជីគណៈបកចំនួន5សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌនេះគណៈបកនយោបាយទាំងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តនិងរាជធានីទាំង25នៅក្នុងប្រទេសដែលរួមមាន197ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងខេត្តនិងរាជធានីចំនួន24និង195ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដោយបោះបង់ចោលខេត្តកែបដោយឡែកគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តចំនួន2និង27ក្រុងស្រុកខណ្ឌគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមរីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តចំនួន2ដែលមាន4ស្រុកនិងខណ្ឌនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកមួយតែប៉ុណ្ណោះនៃខេត្តកំពង់ចាមគណៈបកទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាគឺមានរយៈពេល15ថ្ងៃគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 11,459 នាក់តែប៉ុណ្ណោះមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងខេត្តចំនួន24រាជធានីចំនួន1ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌចំនួន197កោជបនឹងផ្ដល់សុពលភាពដល់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះនៅថ្ងៃទី13ខែមេសានេះសរុបទាំងអស់មានប្រធាននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាង 3,000 រូបសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យទៅលើកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងរាជធានីនិងស្រុកខណ្ឌគឺជាអង្គការមួយដែលមានអំណាចត្រួតពិនិត្យទៅលើកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ខេត្តស្រុកខណ្ឌនិងរាជធានីក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមានអំណាចដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេហើយក៏មិនបានចូលរួមចំណែកជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យបានច្រើននៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះទេ
តាមពិតគួរនីតិសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រងរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានប៉ារ៉ាឡែល system នឹងវា3 4ទៅឥឡូវនេះគណៈប្រជាជនឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រកាសក្រមការងារថ្នាក់ជាតិទៅមើលអាទួលនីតិនឹងវា overlap ជាមួយទួលនីតិនឹងហើយគាត់មានក្រមការងារគណៈបកទៅជួយទួលនីតិនឹងវាគ្រប់ដំណប់ជាន់គ្នាលើអាទួលនីតិនឹង
លោកទេមនីថាអគ្គលេខាធិការកោជបបានឲ្យតម្លៃថាក្រមប្រឹក្សាខាងលើនេះមានគោលដៅសម្រាប់ជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន
ការងាររបស់ក្រមប្រឹក្សានេះក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននោះគឺច្បាប់បានចែងច្បាស់ណាស់គាត់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងទេការយល់ឃើញបែបណាឬក៏ថាយល់ឃើញមិនពេញលេញការយល់ឃើញនេះជាទស្សនៈរបស់គាត់បាទ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងរាជធានីនិងស្រុកខណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង$1,000,000អាមេរិកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគុងសុធានរិទ្ធ VOA The Voice of America
VOA ដំណើរការប្រជុំសភាមានសភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់អង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការរដ្ឋសភាមួយប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគណបកកាន់អំណាចចាត់ទុកថាសភាកម្ពុជាកំពុងមានសកម្មភាពសកម្មជានិច្ចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកសុយហ៊ីមខេមរាសូមជួនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ការពិភាក្សានឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជានៅនាទិកាទី5នេះហាក់មិនសូវមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដោយអាណត្តិមុនៗទេនេះបើតាមការដឹងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានធ្វើការអង្កេតលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជា លោកមីសុភ័ត្រាជំនួយការផ្នែកអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហៅកាត់ថា Confrel ដែលបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានអនុម័តនៅដើមអាណត្តិនីតិកាលទី5របស់រដ្ឋសភាមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិមុនៗ
ឃើញព្រៀងរង្វើរវល់ដែរក្នុងអាណត្តិមុនឃើញមានការអនុម័តច្បាប់ច្រើនតែក្នុងអាណត្តិនេះយើងទៅទទួលបានដែលយើងមើលទៅតែគាត់ជាសាក្នុងប្រើរយៈពេលច្រត់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញទៅមានអំពើប្រមាណច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តនឹង
រដ្ឋសភានៃនីតិកាលទី5ដែលបានបើកទ្វារជាផ្លូវការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋសភានេះគឺជារដ្ឋសភាឯកបកដោយសារតែមានសមាជិកសភាចំនួនតែ68រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមនឹងដឹកនាំសភាដោយឡែកសមាជិកសភា55រូបទៀតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភានេះដោយសារតែគណៈបកមួយនេះមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនចាត់ប្រកាសថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតគិតមកត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2013នេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំបាន2លើកនឹងបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន8និងពិធីសារចំនួន4និងអនុម័តសេចក្តីព្រមព្រៀងចំនួន1នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Confrel ដែលគិតមកត្រឹមខែមេសានេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដូចជាច្បាប់បង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបង្កើតក្រសួងមុខងារសាធារណៈច្បាប់ស្តីអំពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2014និងច្បាប់ផ្លូវថ្នល់ក្រៅពីនេះក៏មានការសម្រេចអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងពិធីសារស្តីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េជាដើមលោកឈៀងវ៉ុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនាការនិងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាថ្លែងថារដ្ឋសភាកម្ពុជានាទីការទី5នេះមានសកម្មភាពសកម្មជាងមុន
ជារដ្ឋាភិបាលជាសកម្មជាងមុនពីមួយណាត់ទៅមួយណាត់សកម្មកាន់សកម្មឡើងសកម្មនេះដោយសារយើងយល់ថាដើម្បីការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាសភាធ្វើឲ្យខ្លាំងទី2សមាជិកសភាពីដើមពីមុនហ្នឹងចាស់ចាស់ច្រើនឥឡូវយើងមានក្មេងមួយចំនួន
អ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកឡាវម៉ុងហៃបានសម្ដែងការយល់ស្របដែរថាច្បាប់ថាវិការជាតិឆ្នាំ2014គឺជាច្បាប់សំខាន់ដោយសារតែច្បាប់នេះគឺទាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលលោកបន្ថែមទៀតផងដែរថាជារឿងធម្មតានៅពេលដែលប្រទេសមួយជួបវិបត្តិជាប់កាំងនយោបាយសភាដែលមានតែបកមួយចូលរួមតែងតែបន្ថយល្បឿនក្នុងការពិភាក្សាឬក៏ការអនុម័តលើអ្វីដែលសំខាន់សំខាន់
ជាភាពការជាប់ខាងខាងនយោបាយចឹងគឺតែធម្មតានេះស្រុកណាស្រុកណាចឹងបាទរដ្ឋសភានេះគឺអត់មានដំណើរការដែលស្គាល់ទេបាទហើយតាមពិតរដ្ឋសភាស្រុកថ្ងៃរដ្ឋសភាអត់មានដាក់ច្បាប់ដែលពេញលេញទេបាទ
សម្រាប់លោកឡាវម៉ុងហៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាគួរតែធ្វើការតាមដាននឹងការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ដែលខ្លួនបានអនុម័តឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តដោយហេតុថាកន្លងមកមានការអនុម័តច្បាប់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែគេពុំសូវឃើញមានការអនុវត្ត
គឺច្បាប់ធ្វើ20ឆ្នាំហើយឬ10ឆ្នាំហើយគេប្រឌិតមើលតើតើច្បាប់នឹងបានមានការអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងបានត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវហើយគឺរឿងច្បាប់ដីធ្លីអញ្ចឹងគឺថាតើបាទហើយមានបញ្ហាយ៉ាងច្រើនយ៉ាងទៅហើយដែលរដ្ឋាភិបាលយន្តសួរយើងសង្កត់ខ្លាំងតែរឿងធ្វើច្បាប់ជួសឡើងក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់យើងអាចបានត្រួតពិនិត្យមើលបាទ
របាយការណ៍របស់ Confrel ខាងលើបានចាត់ទុកសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសភាអាយប៉ាConfrel បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការរិះគន់រដ្ឋសភានេះថាដោយសារតែមិនមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រឲ្យបានគ្រប់120នាក់រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
ប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណ187លាននាក់ទៅបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃពុធនេះ ដែលនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែកក្កដាពីរដ្ឋធានីចាកាតាអ្នកស្រី Kate Lamb រាយការណ៍អំពីពួកបេក្ខជននាំមុខនិងអំពីកង្វល់ស្ដីពីការទិញសញ្ញាឆ្នោតលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិជាកិច្ចការធំមួយខាងភ័ស្តុភារគេរំពឹងថាប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ី186.5លាននាក់ដែលបានចុះឈ្មោះនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតជាង500000នៅលើកោះ900អ្វីដែលមានសារៈសំខាន់មិនមែនតែអំពីនរណាដែលឈ្នះឆ្នោតហើយកាន់កាប់កៅអីនៅក្នុងសភាតំបន់និងសភាជាតិប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះមានន័យបែបណាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នចែងថាគណៈបកមួយឬក្រុមចម្រុះនៃគណៈបកត្រូវមានការគ្រប់គ្រង 25% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយប្រជារាស្ត្រឬ 20% នៃចំនួនអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាជាតិដើម្បីស្នើឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមានគណៈបកតែមួយទេគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃការតស៊ូហៅកាត់ថា PDIP ដែលអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនេះបានលោក Alexis Jimadou ដែលជាប្រធានបរិខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pilita Harapan ក្នុងទីក្រុង Jakarta បាននិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងនេះនាំមុខគេ
The legislative election I think there is a high chance for PDIP to
ចំពោះការបោះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិខ្ញុំយល់ថាមានឱកាសយ៉ាងធំមួយថាគណៈបក PDIP ប្រហែលទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងពី20ទៅ 25% ហើយចំនួននេះជាការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគណៈបក PDIP ស្នើឈ្មោះតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល
់នៅមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធគណៈបក12ដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើការប្រជុំមហាជនយ៉ាងអឹកអធិកនិងរស់រវើកដោយបានអញ្ជើញពួកអ៊ីស្រាអែលជនល្បីឈ្មោះអូជូឈ្មោះនិងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាគណៈបកជាច្រើនបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពួកអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏គ្មានគណៈបកណាមួយមានប្រជាប្រិយភាពជាងគណៈបក PDIPនឹងលោកជូកូវីដូដូដែលជាបេក្ខជនល្បីឈ្មោះជាងគេរបស់គណៈបកនេះទីដោយត្រូវគេស្គាល់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាជូកូវីអភិបាលក្រុងចាកាតារូបនេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដោយសារលោកល្បីឈ្មោះក្នុងការធ្វើឲ្យមានដំណាភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្រៅបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានត្រូវបញ្ជាក់ថាពិតការពីខែមុនគណៈបក PDIP បានទទួលការគ្រប់គ្រងពី27%-37%នៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលមានគេពិនិត្យមើលយ៉ាងទូលំទូលាយការស្ទង់មតិដដែលនេះដែលបានត្រូវធ្វើដោយអង្គការ Roy Morgan International បានបង្ហាញថាគណៈបកដែលនៅគៀបបំផុតមានការទ្រទ្រង់ 20% នៅពីក្រោយគណៈបក PDIP លោកសាសាចា Jimadou និយាយថាជាការឆាប់រហ័សពេកដែលនិយាយថាលោក Widodo ប្រកាសជានឹងខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាជាការច្បាស់លាស់ដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
most people you know they get fed up with all this corruption
ប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនធុញទ្រាំនឹងអំពើពុករលួយដែលពួកគណៈបកនយោបាយនិងសភាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះដែលថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងហោចណាស់នៅកម្រិតនីតិប្រតិបត្តិដែរ
លោកស៊ូស៊ីឡូបាំបាំងយូតូយូណូប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នបានកាន់អំណាចជិតមួយទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោកមានបញ្ហាច្រើនដោយសារមានករណីពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កំណើនការមិនអត់អោនខាងសាសនានិងអាណត្តិនយោបាយមានការចាយវាយខ្ជិលខ្ជួយអ្នកនៅខាងក្រៅម្នាក់ដែលគ្មានការតាក់ទងជាមួយពួកវរៈជននយោបាយរបស់ប្រទេសគឺលោកជូកូវីដូដូកំពុងត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយម្នាក់នៃចំនួនថ្មីមួយរបស់ពួកអ្នកនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាលោកវីដូដូផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹម និងការផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមានអំពើពុករលួយខ្លាំងណាស់លោកអេឌីអ៊ីរ៉ាវ៉ាន់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកាត់ថា ICWU និយាយថាអំពើពុករលួយបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពី5ឆ្នាំមុននេះ
pada tahun 2009 dengan apa dengan jumlah daerah yang kami
pantau. Lok Irawan និយាយថាកាលពីឆ្នាំ2009អង្គការ ICW បានរកឃើញករណី130នៃការប្រះប្រាស់ប្រកាសក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះពួកគេបានរកឃើញករណី140ក្នុងពេល3ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងបន្ធូរលក្ខខណ្ឌទៅលើចំនួនវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារឧស្សាហកម្មខាងកសិកម្មដូងក្រោយពីមហន្តរាយដោយខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំមុនតទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់បានចាក់មិត្តរួមថ្នាក់40នាក់ឲ្យរបួសនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការព្រមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលភូមាសន្យាការពារនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងពេញលេញជាមួយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបរទេសប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនជាតិបារាំងម្នាក់
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសិស្សម្នាក់ប្រដាប់ដោយកំបិតបានចាក់មិត្តរួមថ្នាក់20នាក់ឲ្យរងរបួសនៅវិទ្យាល័យ High School មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh អ្នកនាំពាក្យសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយថាសិស្ស4នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាអ្នករងគ្រោះខ្លះទំនងមានរបួសដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពួកអញ្ញាធម៌និយាយថាអ្នករងរបួសត្រូវបានកាប់ដោយកំបិតតំណាងពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងស្ដារផ្លូវរថភ្លើងជាច្រើនខេត្តបានស្ដីបន្ទោសធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ចំពោះការមិនពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគេមុនពេលធ្វើគម្រោងផែនការដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រមពលរដ្ឋសូមឲ្យធនាគារនេះបង្ហាញអំពីពង្រៀងផែនការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ចំពោះអនិច្ចាដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សានៃធនាគារ ADB នឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោក Eric Sidwick ប្រធានធនាគារ ADB កម្ពុជារបស់តំណាងពលរដ្ឋ22នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តជាច្រើននោះបានបញ្ជាក់ថាតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងខ្ញុំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងស្ដារផ្លូវរត់ភ្លើងឡើងវិញសូមសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដែលមិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយយើងលើពង្រឹងផែនការដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រុមតំណាងពលរដ្ឋបានចោទប្រកាន់ថាគណៈគ្រប់គ្រងធនាគារនេះមានចេតនាដាក់សេចក្តីព្រាងដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ជាមុនក្រៅពីបញ្ជាក់ថាជាការរំលោភលើគោលនយោបាយឃ្លាំមើលសវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានទទូលឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងធនាគារ ADB ឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនាគារនោះបានអនុម័តលើពង្រៀងផែនការដោះស្រាយការពីថ្ងៃទី31ខែមករាលើគម្រោងការស្ដារផ្លូវរត់ភ្លៀងកម្ពុជាឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលភូមាបានសន្យាការពីនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយដែលបុគ្គលិករបស់គេបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យគេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋរខានភាគខាងលិចបន្ទាប់ពីកុបកម្មនោះ កាលពីខែមុនពួកអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានវាយប្រហារការិយាល័យដែលជារបស់ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់សំខាន់ដល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងជំរំក្នុងរដ្ឋរាខានរដ្ឋាភិបាលត្រូវគេរិះគន់ចំពោះការធ្វើមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយនិងបដិសេធពុំឲ្យបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយច្រើនវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងវិញនៅពេលដែលគុបកម្មបានចប់ដោយការកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់ជំរំនោះបន្ទាប់ពីការឆ្លើយតបដល់ខ្លាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីការិយាល័យបរទេសផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលភូមានិយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់កិច្ចការពារសន្តិសុខនិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ពេញលេញជាមួយក្រុមផ្ដល់ជំនួយគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅថ្ងៃពុធនេះប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលប៉ូលីសបារាំងចោទប្រកាន់ពីមេគំនិតដែលបានស្វះស្វែងរោគរត់ពន្ធថ្នាំញៀនខូខេននិងហេរ៉ូអ៊ីនកាត់តាមប្រទេសបារាំងចូលក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពី6ឆ្នាំមុនមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ប្រវេសន៍ថៃផានូកេឡាប៉ុលនិយាយថាមៃឃែលអាឡែនប្រង់សអាយុ53ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងលំហែកាយក្បែរមាត់សមុទ្រចាមដែលនៅទីនោះជននោះបានទិញផ្ទះខុនដូដល់ប៉និតមួយបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសថៃឆ្នាំ2008ជននោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយផ្អែកលើព័ត៌មានពីមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់បារាំងតាមរយៈស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកប៉ានូនិយាយថាជនសង្ស័យបានគេចរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគយក្នុងតំបន់ខាងជើងបានចាប់ខ្លួនក្រុមបារះជនជាតិអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2008ដោយមានថ្នាំញៀនខូខេន28កណ្ដោសញ្ញា55គីឡូក្រាមហើយនឹងថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីន95កណ្ដោសញ្ញា1គីឡូក្រាមនៅក្នុងរថយន្តពួកមន្ត្រីបារាំងបានប្រាប់មន្ត្រីថៃថាជនសង្ស័យនោះបានជួលមនុស្សឲ្យដឹកថ្នាំញៀនរបស់ខ្លួន
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជំនាញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការកំពូលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងបន្ធូរលក្ខខណ្ឌទៅលើចំនួនវិភាគទានសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យអ្នកផ្ដល់អំណោយដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតលោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីស្ដារពីរដ្ឋធានី Washingtonអំពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់លោកកាយ៉ានសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយសំឡេង5ទល់នឹង4សមាជិកអភិរក្សភាគច្រើននៅក្នុងតុលាការកំពូលបានលុបចោលការកំណត់ព្រំដែនលើវិភាគទានសរុបសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកផ្ដល់អំណោយឯកជនដែលចង់គាំទ្របេក្ខជនសហព័ន្ធគណៈបកនយោបាយនិងគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយណាមួយចំនួនវិភាគទានសរុបពីមុនសម្រាប់អ្នកផ្ដល់អំណោយម្នាក់ៗក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោត2ឆ្នាំគឺ123,200 ដុល្លារតុលាការកំពូលបានបើកផ្លូវឲ្យអ្នកមានសម្បត្តិស្រុកស្ដំអាចធ្វើវិភាគទានបានរាប់លានដុល្លារទ ៅឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនានិងគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងនេះជាឥទ្ធិពលដែលបានរីកកាន់តែធំឡើងចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2010អំពីការកែប្រែច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុននេះមិនបានលុបចោលលក្ខខណ្ឌបច្ចុប្បន្នដែលមានដាក់លើវិភាគទានទៅឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ៗទេដែលមានចំនួន $2,600 ដុល្លារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនីមួយៗសេចក្តីសម្រេចនេះបានទទួលប្រតិកម្មជាវិជ្ជមានពីសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរួមមានប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិលោក Rens Prebius ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទ
The First Amendment applies to all of us. People should have the right.
វិសោធនកម្មទី1អាចអនុវត្តសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមនុស្សគ្រប់រូបគួរមានសិទ្ធិអាចផ្ដល់ប្រាក់និងសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់គេទៅឲ្យបេក្ខជននិងគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយតាមចំនួនដែលគេចង់ធ្វើ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបរិហារិះគន់សេចក្តីសម្រេចនេះថាជាបរាជ័យសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតសាមញ្ញនិងជាជ័យជំនះសម្រាប់អ្នកធ្វើវិភាគទានដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំដែលចង់បានឥទ្ធិពលហួសហេតុទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Charles Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ New York បាននិយាយរិះគន់សមាជិកអភិរក្សភាគច្រើននៅក្នុងតុលាការកំពូល
They wish to dismantle all limits on giving, piece by piece.
អស់លោកទាំងនេះចង់លុបចោលការកំណត់ចំនួនទៅលើវិភាគទានមួយផ្នែកម្ដងមួយផ្នែកម្ដងរហូតទាល់តែយើងវិលទៅរកសម័យអភិជនអ្នកជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍វិញដែលអ្នកណាឬអង្គការណាក៏អាចផ្ដល់ប្រាក់ដោយគ្មានកំណត់ដោយមិនចាំបាច់ប្រកាសឲ្យដឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងមានការលួចបន្លំនិងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបឈប់យកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
សេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានទាក់ទាញការកត់សម្គាល់ជាអវិជ្ជមានពីអង្គការផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងការពង្រឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដើម្បីការពារប្រឆាំងអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយដែរលោកស្រី March Baker នៃអង្គការ People for the American Way in Washington បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់អាចជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាទូទៅសម្រាប់ច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌតឹងជាងមុនដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការទិញឥទ្ធិពលជាមួយបេក្ខជននយោបាយនានា
There is a movement building around the country calling for
មានចលនាមួយដែលកំពុងផុសផុលឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលដែលអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយហើយចលនានេះកំពុងរីកធំឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកអភិរក្សនៅក្នុងរដ្ឋសភាតំណងជានឹងរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាអ្នករិះគន់កំណែទម្រង់ច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតាំងពីយូរមកហើយលោកបានប្រៀបធៀបការផ្ដល់វិភាគទាននយោបាយទៅនឹងការធានាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
There are many wealthy Americans who feel deeply about the country who are committed to one side or the other.
មានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអ្នកមានសុខស្ដំជាច្រើនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកដែលមានសក្តិបញ្ញាចិត្តទៅលើភាគីម្ខាងម្ខាងហើយចង់ឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើប្រទេសដោយមានចំនួនស្មើគ្នាទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំ
លោក McConnell ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសក្តិសម្រាប់មួយរបស់តុលាការកំពូលដែលមានភាពជំរងចម្រាស់កាលពី4ឆ្នាំមុនដែលមានឈ្មោះថា Citizens United សេចក្តីសម្រេចនេះបានលុបចោលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលើសាជីវកម្មនិងសហជីពកម្មករដែលចង់ចំណាយប្រាក់លើការគាំទ្រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យពីបេក្ខជនជាលក្ខណាម្នាក់អង្គការនយោបាយខាងក្រៅហើយនិងអ្នកផ្ដល់អំណោយឯកជនធំធំមានមុខនេតិដ៏សំខាន់ជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះហើយក្នុងករណីខ្លះមានឥទ្ធិពលស្មើគ្នានឹងគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរខាងការអង្គាសប្រាក់ការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើង របស់អ្នកធ្វើវិភាគទានដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមានកម្រិតទាបក្នុងចំណោមអធិភាពរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការកំពូលបន្តធ្វើផ្ទុយនឹងនិន្នាការមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងទសវត្ស1970នៅពេលដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុដ៏តឹងរ៉ឹងសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវនយោបាយឈ្មោះ Watergate កើតឡើងដែលបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon នៅក្នុងសម័យនោះលាឈប់ពីតំណែង
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅខ្យល់របស់ព្យុះសង្ឃរាហៃយ៉ាន់ដ៏មហន្តរាយបានបំផ្លាញប្រទេសហ្វីលីពីនផ្នែកមួយចំនួនរបស់ប្រទេសនេះនៅកំពុងស្ដារឡើងវិញនៅឡើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺកសិករដែលផលដំណាំដូងរបស់ពួកគេជិតពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបំផ្លាញលោកជីងពូជិនសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Jason Strother ដែលបានចុះទៅមើលខេត្ត Leyte ហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារឧស្សាហកម្មកសិកម្មដូងនេះឡើងវិញ
កសិដ្ឋាននេះនៅតំបន់ជនបទខេត្ត Leyte បានប្រមូលសាច់ដូងដើម្បីធ្វើប្រេងក៏ប៉ុន្តែការបំផ្លាញរបស់ព្យុះហៃយ៉ាន់បានធ្វើអនាគតឧស្សាហកម្មនេះនឹងជួបការតូចតាចមានភាពមិនច្បាស់លាស់កសិករអានុលផ្លូបាសេរ៉ូអាយុ52ឆ្នាំថា
គាត់នេះនេះជា100ណាតុកដូង
មុនពេលមានខ្យល់ព្យុះយើងមានដូង700ដើមតែឥឡូវនេះយើងនៅសល់ដូងតែ90ដើមប៉ុណ្ណោះនេះជាបញ្ហាធំសម្រាប់សហគមន៍យើងព្រោះយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើសាច់ដូងស្ងួតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
កសិករប្រហែល 40% នៅក្នុងខេត្តធ្វើការនៅឧស្សាហកម្មដូងដើមដូងដួលរលំមានន័យថាគេគ្មានអ្វីលក់ហើយកម្មករដែលជួលមកគ្មានការងារធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះការបំផ្លាញនេះកំពុងបង្កើនប្រាក់ចំណូល Francisco Aveca ជាអ្នកអាឈើត្រូវបានគេហៅដើម្បីជួយកាប់ដើមឈើបាក់និងខូច
ខ្ញុំគិតថាគេចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍ដើម្បីបញ្ចប់ការងារនៅទីនេះវាជាដីដ៏ធំមួយ
Aveca និងអ្នកអាឈើផ្សេងទៀតបានជួលឲ្យធ្វើការនៅម៉ាស៊ីនអាឈើមួយនៅខេត្តក្រុមជំនួយអន្តរជាតិបានជួលពួកគេឲ្យវឹកហាត់កសិករសម្អាតដើមដូងងាប់ដើម្បីអាចដាំថ្មីឥឡូវនេះក្តារដើមដូងមានតម្រូវការខ្ពស់ឈើនោះអាចត្រូវដឹកពីកសិដ្ឋានរងការបំផ្លាញទៅកាន់ក្រុងតាក្លូបានដើម្បីស្ថាបនាទីចំណូលសម្រាប់មនុស្សគ្មានទូលំនៅប្រហែល100គ្រួសារនៅក្រុងប៉ាឡូកំពុងស្ថាបនាផ្ទះខ្លួនឡើងវិញផ្ទះទាំងមូលរបស់កសិកររូដូផ្លូប៉ាឡាម៉ូអាយុ74ឆ្នាំបានត្រូវបំផ្លាញដោយព្យុះសង្ឃរាហៃយ៉ាន
់អមមន្ដិនហេអនកោតកញ្ញាអមុនតនុម
តំបន់នេះមានដើមដូងច្រើនណាស់ឈើមិនសូវថ្លៃទេហើយវាស្រួលដើម្បីធ្វើផ្ទះផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រើក្តារពីដើមដូងរួមទាំងជញ្ជាំងនិងសសរ
មានដើមដូងងាប់យ៉ាងច្រើននៅចំការក៏ប៉ុន្តែមានការព្រួយកង្វល់ថាអស់ពេលវេលាដើម្បីបោះសម្អាតចំការទាំងនោះ Carolyn Gluck នៅអូចស្វាមជាអង្គការជំនួយដែលមើលខុសត្រូវកម្មវិធីរោងចក្រអាឈើ6នៅក្នុងខេត្ត Leyte
នៅក្នុងពេល3ខែដើមដូងទាំងអស់នេះនឹងរលួយហើយមានសត្វចង្រៃសត្វចង្រៃទាំងនោះអាចស៊ីដើមដូងដែលនៅរស់និងដើមដូងដែលឲ្យផល
ពេលដែលដើមដូងងាប់ត្រូវបានបោះសម្អាតអង្គការនោះអាចចាប់ផ្ដើមជួយកសិករដាំដើមដូងសារជាថ្មីឡើងវិញប៉ុន្តែគេអាចចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំមុនពេលដើមដូងថ្មីបានទទួលផល
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ប្ររូបខួបកំណើតឆ្នាំទី65នៃអង្គការឧតុងនៅពេលវេលាមួយដែលគូកាលជាមូលដ្ឋានខ្លះដែលគូសបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិបានត្រូវរំលោភលោក Kerry បានបញ្ជាក់ថាអង្គការឧតុងនៅតែរួបរមគ្នានឹងខ្លាំងសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅរក្សាទុកការសន្ទនាគ្នាខាងនយោបាយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបានផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់រវាងអង្គការឧតុងនិងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្ព័ន្ធភាពនេះបានផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់រដ្ឋទាំងអស់ជាសមាជិកថាមាត្រា5គឺជាមាត្រាស្ដីពីកិច្ចការពារគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាស្នូលនៃអង្គការឧតុងមានន័យដូចជាអ្វីដែលមាត្រានេះនិយាយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវិភាគទានរួចសាច់ហើយដើម្បីពង្រឹងការធ្វើឲ្យរុញរាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនិងការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដែលបង្ហាញនៅការបដិញ្ញាគ្មានងាករេដល់មាត្រា5កាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនបេសកកម្មយាមល្បាតតាមអាកាសរបស់អង្គការឧតុងលើតំបន់សមុទ្របាល់ទិកជាមួយការបន្ថែមយន្តហោះ F លេខ15 6គ្រឿងនិងការដាក់ពង្រាយយន្តហោះ F លេខ16 12គ្រឿងក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនាវាចម្បាំង USS Stratton បានធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅជាមួយកប៉ាល់ចម្បាំងមួយគ្រឿងទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកនៅតែរួបរមគ្នានៅពីក្រោយសិទ្ធិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការកំណត់អនាគតរបស់ផងខ្លួនហើយពួកគេបានចានចោលការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេដោយរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនចេញពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអ៊ុតុងបានសន្យាអំពីការគាំទ្ររបស់ពួកគេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ជំនួយមួយជាថ្មីនិងកំណែទម្រង់នយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះមហាក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្មានរុស្ស៊ី Gazprom បានប្រកាសអំពីការដំឡើងថ្លៃច្រើនក្រាស់ក្រែលលើអ៊ូស្មានធម្មជាតិដែលរុស្ស៊ីបានលក់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានថ្កោលទោសដល់ការបង្កើនតម្លៃអ៊ូស្មានដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានប្រទេសជាតិណាមួយគួរប្រើប្រាស់ធម្មពលដើម្បីរារាំងដល់ការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រជារាស្ត្រមួយទេយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ូស្មានត្រូវប្រើប្រាស់ជាអាវុធនយោបាយមួយឬជាសម្ភារៈមួយដើម្បីធ្វើការឈ្លានពានទេសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅលើព្រំដែនខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រុងប្រៀបប្រែក្រឡាស់លំហូរអ៊ូស្មានធម្មជាតិនៅក្នុងបំពង់អ៊ូស្មានខ្លះរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចទទួលអ៊ូស្មានបន្ថែមប្រសិនបើខ្លួនត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុគ្រាមានអាសន្នឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជំនួយបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខធម្មពលវិស័យប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនិងកំណែទម្រង់វិស័យធម្មពលក្នុងឋានៈជាប្រទេសជាតិសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងអង្គការឧតុងនឹងបន្តឈរជាមួយគ្នាក្នុងកិច្ចការពារច្បាប់អន្តរជាតិសន្តិសុខទៅវិញទៅមកនិងសិទ្ធិនៃប្រទេសជាតិនានាដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមក្នុងការជ្រើសរើសវាសនារបស់ពួកគេផ្ទាល់
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណ
ពួកអាញាធននៃប្រទេសបេសិកបានបំផ្លាញភ្លុកដំរីជាង1500គីឡូក្រាមដែលត្រូវបានពួកគយចាប់យកក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលចាត់ទុកជាការប្រមានមួយដល់ពួកអ្នករត់ពន្ធអន្តរជាតិដែលបានសម្លាប់សត្វដំរីជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីយកភ្លុកវាការកំទេចភ្លុកនៅថ្ងៃពុធនេះបង្កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្តឹងប្តល់ស្តីគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនហើយនិងប្រទេសបារាំងមូលនិធិការពារសត្វព្រៃអន្តរជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាសត្វដំរី 50,000 ក្បាលបានត្រូវគេសម្លាប់យកភ្លុកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រធានសន្តិសុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតបានជួយរារាំងការវិវហាភេរវកម្មឬកីឡារដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីប្រទេសអ៊ីតាលីប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ 4,000 នាក់ពីសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃថ្មីៗនេះហើយកំពុងទាមទារឲ្យអឺរ៉ុបធ្វើការតិចានឡើងថែមទៀតលោកស្រីអធិការបតីអាន់ជេឡាមឺកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងស្នើថារុស្ស៊ីមិនបានធ្វើឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកស្រីកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានបេសកកម្មខ្លំមើលអន្តរជាតិជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយអ៊ុយក្រែនកំពុងជួបប្រទះជាមួយការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកលំអៀងខាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តបានកើតមានឡើងជាច្រើននៅក្នុងសង្កាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសដែលជាអំពើហិង្សាថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតសភាលើកទី1ចាប់តាំងពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញនៅឆ្នាំ2011មកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីនណេតានយេហ៊ូបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យបញ្ឈប់ការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនមន្ត្រីរូបនេះនិយាយថាចំណាត់ការនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលហៅថាការបង្កហេតុរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងការស្វាស្វែងចូលទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះដែរពួកអាញាធរថៃបានធ្វើការដើម្បីបោះសម្អាតការហៀរប្រេងចេញពីកប៉ាល់មួយដែលបានលិចនៅតំបន់ភៀកនិរដីនៃរាជធានីបាងកករំអិលប្រេងដែលបានអណ្តែតទៅដល់ភូមិរបស់អ្នកនេសាទហើយនឹងព្រៃកោងកាងនៅឆ្នេរសមុទ្រចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រភៀកនិរដីរាជធានីក៏ប៉ុន្តែពួកកម្មករបានបោះសម្អាតប្រេងប្រហែល 75% ហើយកំពុងធ្វើការបោះសម្អាតដើម្បីបញ្ចប់ការហៀរប្រេងនេះកប៉ាល់បានលិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រហែល4គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រថៃបន្ទាប់ពីទឹកជ្រាបចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់កប៉ាល់នោះប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសិស្សម្នាក់ប្រដាប់ដោយកំបិតបានចាក់មិត្តរួមថ្នាក់20នាក់ឲ្យរងរបួសនៅវិទ្យាល័យ High School មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh អ្នកនាំពាក្យសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយថាសិស្ស4នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាអ្នករងគ្រោះខ្លះទំនងមានរបួសដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.